45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแคว้นกาสีแคว้นกาสีตามเรื่องที่แสดงในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาปรากฏว่าเคยเป็นแคว้นที่เจริญรุ่งเรืองมาในสมัยก่อนพุทธกาลคู่กับแคว้นโกศลที่อยู่ติดต่อกันคำว่ากาสีเข้าใจกันว่าเป็นชื่อของชาวอารยันเผ่าที่มาตั้งภูมิลำเนาอยู่ในที่นั้นหรือเป็นชื่อของกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้ปกครองแคว้นนั้นในอดีตคำว่าพาราณสีบางคนว่ามาจากคำว่าพารณากับอสีต่อกันคือที่ตรงนั้นมีแม่น้ำพารณาอยู่ทางเหนือแม่น้ำอสีอยู่ทางใต้แต่อีกแบบหนึ่งก็กล่าวว่าแม่น้ำคงคาและแม่น้ำชื่อว่าวรุณมาบรรจบกันและมีความเชื่อถือของคนว่ามีแม่น้ำอีกสายหนึ่งลอดมาข้างใต้มาบรรจบกันที่ตรงนั้นแต่ที่เห็นกันอยู่ก็เป็นแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันว่ารวมชื่อของแม่น้ำนี้เข้าก็เป็นพาราณสีส่วนคำว่าอิสิปตนะแปลตามศัพท์ว่าที่เป็นที่ตกของฤาษีมีอธิบายสองอย่างอย่างหนึ่งมีอธิบายว่าได้มีพระปัจเจกพุทธเจ้าจำนวน500รูปเหาะมาถึงที่ตรงนั้นก็มานิพพานแล้วสรีระของท่านก็ตกลงมาที่ตรงนั้นพร้อมกันอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าได้มีพระปัจเจกพุทธเจ้ามีจำนวน500รูปคือจำนวนมากได้ออกมาจากป่าและมาพักอยู่ที่แห่งหนึ่งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอิสิปตนะแปลว่าที่ตกของฤาษีหรือที่มาประชุมพักของฤาษีก็ได้คำว่าฤาษีแปลตามศัพท์ว่าผู้มีปกติแสวงหาหมายความว่าผู้มีปกติแสวงหาคุณวิเศษเดิมก็ใช้เป็นชื่อเรียกนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนาแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมก็ใช้คำนี้เป็นชื่อของผู้แสวงธรรมในพระพุทธศาสนาด้วยดังที่เรียกพระสาวกเป็นต้นว่าเป็นอิสิหรือฤาษีแต่ว่าใช้ในความหมายว่าแสวงธรรมะคำว่ามิคทายะนั้นคำว่าทายะบางท่านแปลว่าป่ามิคทายะแปลว่าป่าเนื้ออีกคำหนึ่งทาวะคือเป็นตัววอแปลว่าป่าเหมือนกันมิคทาวะก็แปลว่าป่าเนื้ออีกอย่างหนึ่งทายะแปลว่าให้มิคทายะก็แปลว่าที่เป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อคือเนื้อนกที่อยู่ในเขตนั้นก็ถูกห้ามไม่ให้ทำอันตรายคือเท่ากับเป็นที่ห่วงห้ามไม่ให้ทำอันตรายแก่สัตว์ป่าในที่นั้นความเจริญของแคว้นกาสีในอดีตได้มีเล่าไว้ในชาดกเป็นอันมากในบางครั้งได้มีความเจริญในด้านศีลธรรมมากจนถึงมีเล่าไว้ในชาดกว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินของแคว้นกาสีมีพระนามว่าพรหมทัตพระนามนี้เป็นพระนามของกษัตริย์แห่งแคว้นนี้สืบต่อกันมาทุกๆองค์พระเจ้าพรหมทัตพระองค์นี้ได้ทรงตั้งอยู่ในความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งได้ทรงตัดสินความของราษฎรด้วยความเที่ยงตรงทรงปกครองให้มีความสุขไม่เบียดเบียนกันและกันจนเป็นที่สรรเสริญกันทั่วไปพระองค์ได้เคยปลอมพระองค์เสด็จไปเที่ยวสอดส่องดูสุขทุกข์ของราษฎรอยู่เสมอก็ไม่พบผู้ที่ตำหนิติเตียนพระองค์ได้เสด็จทรงราชรถมีสารถีขับเรื่อยไปจนถึงชายแดนในคราวหนึ่งและในรัฐโกศลซึ่งอยู่ติดกันพระเจ้าแผ่นดินของแคว้นนั้นมีพระนามว่าพัลลิกะก็ทรงปกครองราษฎรให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขร้ายคลึงกันชอบพร้อมพระองค์เสด็จออกสอดส่องดูทุกสุขของราษฎรและในคราวหนึ่งก็ ก็เสด็จทรงราชรถมีนายสารถีขับออกไปจนถึงชายแดนรถของพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองพระองค์มาสวนกันในทางแคบแห่งหนึ่งสารถีของทั้งสองฝ่ายก็เกรงจะให้อีกฝ่ายหนึ่งหลีกทางให้แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมฉะนั้นก็ไต่ถามกันถึงพระราชประวัติต่างๆปรากฏว่ามีพระชนเท่ากันมีกำลังรีพลทรัพย์สมบัติก็เท่าเทียมกันไม่ด้อยกว่ากันก็ยังไม่มีเหตุที่จะอ้างให้อีกฝ่ายหนึ่งหลีกทางให้อีกฝ่ายหนึ่งได้คราวนี้จึงได้ถามกันขั้นถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองพระองค์นายสารถีของพระเจ้าพัลลิกะซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินของแคว้นโกศลตอบว่าพระเจ้าพัลลิกะพระราชาของตนนั้นทรงโต้ตอบหนักแก่คนที่หนักมาทรงโต้ตอบอ่อนแก่คนที่อ่อนมาทรงชนะความดีด้วยความดีแต่เมื่อชั่วมาก็ทรงเอาชนะความชั่วพระเจ้าแผ่นดินของตนเป็นเช่นนี้ฝ่ายสารถีของพระเจ้าพรหมทัตกรุงกาสีก็ตอบว่าพระเจ้าแผ่นดินของตนนั้นทรงเอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธทรงเอาชนะคนชั่วหรือความชั่วด้วยความดีทรงเอาชนะคนตระหนี่หรือความตระหนี่ด้วยการบริจาคพระเจ้าแผ่นดินของตนได้มีธรรมะเช่นนี้เมื่อได้ฟังดังนั้นฝ่ายพระเจ้าพัลลิกะแห่งกรุงโกศลเห็นว่าธรรมะของพระเจ้าพรหมทัตสูงกว่าจึงได้ยอมหลีกทางให้อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแสดงการให้อภัยแก่เนื้อคือมีเรื่องเล่าว่าพระเจ้าพรหมทัตซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินของแคว้นกาสีพระองค์หนึ่งได้โปรดล่าเนื้อและเสวยเนื้อสัตว์เป็นอาจินได้เกณฑ์ให้ราษฎรตามเสด็จในการล่าเนื้อจนราษฎรพากันระอาเพราะต้องละทิ้งการงานจึงได้คิดที่จะหาที่สักแห่งหนึ่งจัดล้อมไว้และต้อนเนื้อเข้ามารักษาไว้ณที่นั้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินต้องการจะล่าเนื้อสวยเนื้อก็ให้มาล่าเอาไปพวกตนก็จะไม่ต้องเสียเวลาทำมาหากินจึงได้พร้อมกันไปต้อนเอาเนื้อมารวมไว้ในที่แห่งหนึ่งเป็นจำนวนมากเนื้อที่ถูกต้อนมานั้นได้มีอยู่สองหมู่หัวหน้าของเนื้อหมู่หนึ่งชื่อว่านิโครธอีกหมู่หนึ่งชื่อว่าสาขะเนื้อทั้งสองนี้เป็นเนื้อที่มีรูปงามพระเจ้าแผ่นดินเมื่อได้เสด็จมาทอดพระเนตรก็พระราชทานอภัยให้โดยเฉพาะไม่ให้ใครทำอันตรายเมื่อต้อนเนื้อมารวมไว้ดังนั้นแล้วบางคราวพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จมาเองบางคราวก็ให้พ่อครัวมาจากการประหารไปปรุงเป็นอาหารประจำเนื้อที่ถูกเขาไล่จะฆ่าก็พากันวิ่งหนีจะจับฆ่าได้สักตัวหนึ่งก็บาดเจ็บกันหลายตัวเพราะฉะนั้นหัวหน้าทั้งสองก็หารือกันว่าไหนๆก็จะต้องตายด้วยกันแล้วจัดวาระไปรอรับความตายอยู่วันละตัวเมื่อถึงวาระของเนื้อตัวไหนเนื้อตัวนั้นก็ไปรออยู่ในที่ที่เขาจับประหารหมู่เนื้อทั้งปวงก็ตกลงกันและก็ผลัดวาระกันไปให้เขาจับฆ่าคราวนี้ก็ถึงวาระของแม่เนื้อตัวหนึ่งซึ่งมีคันแก่เป็นบริวารของเนื้อชื่อว่าสาขะแม่เนื้อตัวนั้นไปหาหัวหน้าขอร้องว่าให้ตกลูกเสียก่อนเมื่อตกลูกแล้วก็จะเข้ารับวาระฝ่ายหัวหน้าก็ไม่ยอมเพราะไม่อาจจะจัดให้ใครไปแทนได้เนื้อท้องแก่นั้นก็ไปหาหัวหน้าเนื้ออีกฝูงหนึ่งซึ่งชื่อว่านิโครธหัวหน้าเนื้อชื่อว่านิโครธนั้นสงสารจึงรับภาระที่จะช่วยได้เอาตัวเองไปรอรับวาระฝ่ายพ่อครัวเข้ามาเพื่อจะฆ่าเนื้อเมื่อมาเห็นเนื้อหัวหน้าซึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้สั่งห้ามไว้แล้วก็ไม่กล้าทำอันตรายไปทูลให้ทรงทราบพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาทรงถามสอบสวนได้ความแล้วทรงมีพระราชดำริว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีจิตใจที่มีเมตตากรุณาฉะไหนมนุษย์จึงไม่มีจึงพระราชทานอภัยให้แก่หมู่เนื้อทั้งหลายห้ามไม่ให้ใครทำอันตรายทั่วไปทั้งหมดเรื่องชาดกโดยมากในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องเล่าในแคว้นกาสีนี้เกือบทั้งนั้นอันแสดงว่าเป็นแคว้นที่เคยรุ่งเรืองมามากแต่ก็หมายความว่ารุ่งเรืองมามากก่อนสมัยพุทธกาลคือก่อนที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ในสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นนั้นแคว้นกาสีนี้ปรากฏว่าได้ด้อยอำนาจลงไปจนต้องไปรวมอยู่กับแคว้นโกศลซึ่งเป็นแคว้นใหญ่อยู่ในเวลานั้นแต่ว่าในสมัยพระพุทธเจ้านั้นแคว้นกาสีนี้จะเป็นแคว้นอิสระหรืออย่างไรไม่ปรากฏชัดแต่ก็มีเรื่องเกี่ยวเนื่องอยู่กับแคว้นโกศลและมคธเพราะฉะนั้นก็ควรจะทราบอีกสองแคว้นนั้นโดยสังเขปก่อนแคว้นมคธหรือแคว้นมคธรัฐนั้นในสมัยพุทธกาลพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพิมพิสารราชธานีชื่อว่าราชกหะหรือราชคฤห์ส่วนแคว้นโกศลพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าปเสนทิราชธานีชื่อว่าสาวัตถีพระเจ้าพิมพิสารกรุงราชคฤห์แห่งมคธรัฐกับพระเจ้าปเสนทิกรุงสาวัตถีแห่งโกศลรัฐต่างก็เป็นพระสวามีของพระคณิษฐาภคินีของกันและกันคือพระคณิษฐาภคินีของพระเจ้าปเสนทิไปอภิเษกเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพระคณิษฐาภคินีของพระเจ้าพิมพิสารก็ไปอภิเษกเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าปเสนทิเมื่อพระราชบิดาของพระเจ้าปเสนทิอันพระนามว่าพระเจ้ามหาโกศลหรือมหาปเสนทิทรงจัดอภิเษกพระราชธิดาซึ่งเป็นคณิษฐาภคินีของพระเจ้าปเสนทิในปัจจุบันนั้นแก่พระเจ้าพิมพิสารก็ได้พระราชทานกาสิกคามให้แก่พระราชธิดาเพื่อเป็นค่าเครื่องประดับทำนุบำรุงพระราชธิดาของพระองค์ผู้ปกครองของแคว้นกาสีไม่ปรากฏชัดเพราะในตำนานพระพุทธศาสนาจะมีเล่าไว้ก็ในเมื่อมาเกี่ยวพันกับเรื่องทางศาสนาเท่านั้นถ้าไม่มีเกี่ยวพันกันก็ไม่เล่าแต่ว่ามีกล่าวไว้ในอรรถกถาพระวินัยเล่มหนึ่งว่าพระเจ้าแผ่นดินของกาสีเป็นพระพาดาร่วมพระราชบิดาของพระเจ้าปเสนทิแห่งแคว้นโกศลในสมัยนั้นและในบาลีวินัยแห่งหนึ่งก็มีเล่าถึงว่าพระเจ้ากาสีได้ส่งผ้าเนื้อดีไปพระราชทานแก่หมอชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นผู้มีอุปการะแก่พระองค์ผ้าแคว้นกาสีนี้เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นเป็นของดีมีราคามากส่วนการศาสนาในแคว้นกาสีโดยเฉพาะในพาราณสีซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยพระพุทธเจ้าปรากฏว่าเป็นที่รวมของลัทธิศาสนาเป็นอันมากดังที่กล่าวว่ามีศาสดาเจ้าลัทธิสั่งสอนอยู่เป็นก๊กใหญ่ๆ6ก๊กและที่มีผู้นับถือมากตามหลักฐานที่แสดงกันมาก็คือศาสนาไชนะกับศาสนาพราหมณ์พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประกาศพระพุทธศาสนาในแหล่งที่มีศาสนาต่างๆกำลังรุ่งเรืองอยู่อริยสัจ4คราวนี้จะแสดงความของปฐมเทศนาอธิบายออกไปโดยสังเขปอริยสัจข้อที่1คือทุกข์คำว่าทุกข์แปลตามศัพท์ว่าสิ่งที่ทนอยู่ยากมีความหมายเป็น2 อย่างคืออย่างหนึ่งหมายถึงทุกๆสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปคือว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแปรปรวนเรื่อยไปจนถึงดับหรือแตกสลายเรียกง่ายๆว่าหมายถึงทุกๆสิ่งที่มีเกิดมีดับสิ่งใดมีเกิดขึ้นก็ต้องดับไปสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าทนอยู่ยากคือทนอยู่ไม่ได้ถ้าทนอยู่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องไม่ดับไม่แตกสลายแต่เพราะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับต้องแตกสลายจึงได้ชื่อว่าเป็นทุกข์อันแปลว่าทนอยู่ยากหมายความว่าทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนี้เป็นทุกข์ที่เป็นสภาพธรรมดาทุกๆสิ่งในโลกตลอดถึงตัวโลกเองก็ต้องเป็นเช่นนี้เพราะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดับไม่แตกสลายต่างกันแต่ว่าจะแตกสลายไปช้าหรือเร็วเท่านั้นในพระสูตรท่านชี้เข้ามาให้กำหนดรู้โดยเฉพาะที่กายว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ก็มุ่งที่จะให้รู้ถึงทุกข์ที่เป็นสภาพธรรมดาดังกล่าวนั้นถ้าจะอธิบายอย่างอื่นก็พอได้แต่ไม่ชัดเช่นในบางท่านอธิบายว่าเมื่อเกิดนั้นทุกข์หนักหนาแต่ความจริง
ทุกๆคนก็ไม่รู้ว่าทุกอย่างไรเวลาเกิดออกมามารู้เอาเมื่อโตขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นจะว่าไปเป็นทุกข์ก็ไม่รู้แก่นี่ก็เหมือนกันถ้ามุ่งถึงว่าร่างกายแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในขั้นเจริญขึ้นซึ่งเรียกว่าแก่เหมือนกันคือว่าแก่ขึ้นก็ไม่รู้สึกว่าจะเป็นทุกข์อะไรแต่ครั้นอายุมากเข้าเป็นแก่ลงร่างกายเสื่อมลงจึงค่อยรู้สึกขึ้นเมื่อเวลาจะตายว่าตายเป็นทุกข์ความจริงทุกข์ก่อนตายเมื่อจะตายจริงๆไม่มีใครรู้ว่าเป็นทุกข์อย่างไรอย่างที่เรียกว่ากลัวตายนั้นความจริงกลัวก่อนตายถ้ายังกลัวตายอยู่ก็ยังไม่ตายเมื่อจะตายจริงแล้วไม่กลัวคือว่าไม่รู้สึกที่จะกลัวแล้วและพร้อมกันนั้นก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วแต่ท่านก็อธิบายให้เห็นว่าเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆแต่ก็ไม่ชัดเพราะฉะนั้นเห็นว่าจะต้องอธิบายว่าที่ชื่อว่าเป็นทุกข์ก็หมายถึงว่าเป็นสภาพธรรมดาที่จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทนอยู่คงที่ไม่ได้คือว่าทุกๆสิ่งตลอดถึงกายของเราเมื่อเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนถึงลงท้ายก็ดับทุกๆสิ่งในโลกตลอดถึงโลกก็เป็นอย่างนี้เป็นทุกข์ที่เป็นสภาพธรรมดานี้เป็นความหมายอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความหมายยืนแต่คนเราเองไปมีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากและมีอุปทานคือความยึดถือในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นจึงได้เกิดความทุกข์ขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าความทุกข์ใจต่างๆดังที่ท่านแสดงไว้ว่าโสปริเทวทุกโทมนัสสะอุปายาสาปิทุกขาเป็นต้นถ้าบุคคลไม่มีตัณหาอุปทานอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกก็ไม่เห็นว่าจะต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรสิ่งทั้งหลายในโลกตลอดจนถึงกายของเราเองตลอดจนถึงโลกเองก็ต้องเป็นไปตามคติธรรมดาคือว่ามีเกิดมีแปรปรวนมีดับแต่เมื่อไม่มีกิเลสเข้าไปยึดถือก็ไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงความทุกข์ขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากตัณหาได้แก่ความทุกข์ใจต่างๆประกอบกันไปด้วยแล้วก็ชี้ว่าตัณหานี้ที่เป็นเหตุให้เกิดอุปทานคือความยึดถือก็เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอริยสัจข้อที่สองเมื่อดับตัณหาดับความยึดถือได้ก็เป็นความดับทุกข์เป็นอริยสัจข้อสามอะไรจะเป็นอะไรใจเราก็ไม่เป็นทุกข์อะไรเทียบอยู่เหมือนอย่างเดียวนี้เองถ้าบุคคลมีตัณหาอุปทานในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอะไรขึ้นในทางที่ไม่ชอบไม่ปรารถนาจึงจะเกิดความทุกข์ขึ้นถ้าไม่มีตัณหาอุปทานในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นอะไรจะไม่เป็นทุกข์อะไรคราวนี้พิจารณาดูใกล้ๆเข้ามาจนถึงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหมดตัณหาอุปทานเสียทุกๆสิ่งแล้วทุกข์ก็ไม่มีทุกๆสิ่งแต่ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกก็ต้องเป็นไปตามคติธรรมดามีเกิดมีแปรปรวนมีดับมรรคนั้นก็หมายความว่าการปฏิบัติอบรมจิตและอบรมปัญญาให้เกิดความรู้ความเห็นจนเป็นเหตุให้ละตัณหาอุปทานเสียได้นี่แหละเป็นใจความของมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่4ความรู้ความเห็นนั้นต้องเป็นความรู้ที่ละได้ด้วยไม่ใช่รู้แล้วละไม่ได้ต้องเป็นความรู้ที่ทำได้ไม่ใช่รู้แล้วทำไม่ได้อันนี้เป็นลักษณะของความรู้ที่มีวนรอบ3มีอาการ12ในปฐมเทศนาที่ได้ย่อความมาแสดงแล้วมีอธิบายโดยสังเขปบางข้อดังนี้คราวนี้จะอธิบายญาณคือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในอริยสัจที่ว่ามีวน3มีอาการ12ในเบื้องต้นควรกำหนดชื่อญาณไว้3ก่อนคือ 1. สัจญาณความรู้ในสัจจะคือจริง 2. กิจญาณความรู้ในกิจหน้าที่ที่พึงทำ 3. กัตตญาณความรู้ในการทำกิจเสร็จการที่จะทำความเข้าใจญาณในอริยสัจก็ ็ควรจะทำความเข้าใจญาณคือความรู้ในเรื่องสามัญเป็นการเทียบเคียงเมื่อทุกๆคนประสบเรื่องที่เป็นหน้าที่การงานของตนเรื่องในครอบครัวเรื่องอื่นๆจากนี้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นจะต้องรู้ความจริงก่อนที่เรียกกันเป็นสามัญว่าข้อเท็จจริงเมื่อรู้ความจริงถูกต้องแล้วจึงรู้ว่าควรจะจัดการอย่างไรกับเรื่องนั้นเมื่อรู้ดังนี้แล้วจึงลงมือจัดทำจนสำเร็จรู้ความจริงเบื้องต้นเทียบได้กับสัจญาณรู้ว่าต้องทำอย่างไรเทียบได้กับกิจญาณรู้ว่าทำสำเร็จแล้วเทียบได้กับกัตตญาณอีกอย่างหนึ่งเทียบในการรักษาโรคเบื้องต้นก็จะต้องรู้ว่าเป็นโรคอะไรนี้เทียบได้กับสัจญาณจะต้องรู้ว่าจะต้องรักษาอย่างไรนี้เทียบได้กับกิจญาณรู้ว่ารักษาโรคให้หายได้แล้วนี้เทียบได้กับกัตตญาณฉะนั้นความรู้สามัญในเรื่องทั่วไปของคนก็จะต้องมีลักษณะทั้งสามนี้คราวนี้ว่าถึงความรู้ในอริยสัจอริยสัจนั้นมีสี่ข้อดังที่แสดงแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ตัวของอริยสัจทั้งสี่นั้นด้วยคือเมื่อทรงแสดงว่าทุกข์ก็ทรงแสดงว่าอะไรเป็นทุกข์เมื่อทรงแสดงว่าสมุทัยได้ทรงชี้ด้วยว่าอะไรเป็นสมุทัยเมื่อทรงแสดงว่านิโรธความดับทุกข์ทรงชี้ด้วยว่าดับอะไรเมื่อทรงแสดงมรรคก็ทรงชี้ข้อปฏิบัติไว้ด้วยครบถ้วนฉะนั้นในเบื้องต้นที่เรียกว่าจะรู้อริยสัจก็ต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ทรงแสดงไว้นั้นเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ทรงแสดงว่าความเกิดแก่ตายเป็นต้นเป็นทุกข์ก็ความเกิดแก่ตายนั้นเป็นทุกข์จริงหรือไม่ทรงแสดงว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงหรือไม่ทรงแสดงว่าดับตัณหาเสียเป็นความดับทุกข์ก็เป็นความดับทุกข์จริงหรือไม่ทรงแสดงว่าทางมีองค์แปดเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์จริงหรือไม่เบื้องต้นก็จะต้องรู้ว่าจริงหรือไม่ดังกล่าวนี้ก่อนถ้ายังไม่เกิดความรู้ของตัวเองก็ยังไม่ชื่อว่ารู้ดังเช่นรู้ตามแบบหรือตามที่ได้ยินอ่านเรื่องอริยสัจฟังเรื่องอริยสัจก็คงรู้เหมือนกันทุกคนและก็สวดกันอยู่เป็นประจำว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณปิทุกขังรู้ตามสัญญาดังนี้ยังไม่ชื่อว่าญาณต้องรู้สึกเห็นจริงขึ้นด้วยตัวเองเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นแท้แน่นอนลงไปอย่างนั้นโดยไม่นึกว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ต้องนึกว่าใครว่าแต่ว่าตนเองลงความเห็นจริงลงไปอย่างนั้นและการลงความเห็นนั้นก็ไม่ใช่ว่าลงความเห็นข้างนอกแต่ว่าลงความเห็นเข้ามาที่ตัวเราเองเพราะอริยสัจทั้งสี่นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ตัวของเราเองคือตัวของทุกๆคนดังทรงแสดงว่านี้ทุกข์คำนี้ก็หมายถึงชี้เข้ามาข้างในทุกข์ก็ยังคงอยู่ที่ตัวของเราเองเกิดแก่ตายก็อยู่ที่ตัวของเราเองทุกข์ใจต่างๆต่อจากนั้นก็อยู่ที่ตัวของเราเองรู้เข้ามาที่ตัวของเราเองเหล่านี้แหละว่าเป็นทุกข์จริงสมุทัยก็เหมือนกันรู้เข้ามาที่ตัวของเราเองว่าตัณหาที่จิตใจของตนเองนั้นเป็นตัวสมุทัยนิโรธก็เหมือนกันรู้เข้ามาถึงความดับตัณหาของตนเองว่าเป็นความดับทุกข์มรรคก็เหมือนกันรู้เข้ามาที่ข้อปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบต่างๆที่ตัวเราเองว่าเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองมีความเห็นชัดลงไปด้วยตนเองเห็นจริงแท้แน่นอนลงไปเองว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุเกิดทุกข์นี้เป็นความดับทุกข์นี้เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เรียกว่าสัจญาณรู้ในความจริงซึ่งต้องมีเป็นประการแรกเมื่อมีความรู้นี้แล้วก็เป็นอันว่ารู้ลักษณะหน้าตาของอริยสัจทั้งสี่นี้รู้สภาพของอริยสัจทั้งสี่นี้เหมือนอย่างมีคนมาสี่คนในเบื้องต้นเมื่อสังเกตจนรู้ว่าคนทั้งสี่นี้มีลักษณะนิสัยใจคอเป็นอย่างไรมีความสามารถเป็นอย่างไรแปลว่า รู้จักคนทั้งสี่นี้ดีว่าเป็นอย่างไรโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยันสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป